Kepler adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 15-nji ýanwary, Kepleriň 6-njy güni. Kepleriň jemgeplişigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Annurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşliklerini Farawun polisiýasy häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýyplady. Taliban söwgüşçileri owgan çağını türkmen eskerinin gusawyny tapanlyklaryny aýdýar. Berdi Muhammedow internetdäki dürli maglumat çeşmelerini bir çäklendirmegi tapşyrdy. Gazalstandaky protestleriň fonuny mardy gödökçülük güýçlendirildi. Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat üstte nowata durýar diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girýär. Şeýle de dinleýijilerimiz Balkan prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Çöllü Emel Çopan goşy döredilýär. Lewawyň häkimetleri owa ýaşaýjylarynyň jaýlaryny ýykyp, olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny döredýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde adatlygyň web saýtyna giren tomoşaçylar COVID-19 pandemiýasynyň soňy bolarmy ýa bir mydamalykmy diýen atlan çap edilen wideony köp görüpdirler. Adatlygyň okuwçylary we dinleýijileri 1920-nji ýyl Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny garaldan ýyl Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat üstte nowata durýarlar diýen atlan çap edilen maglumatlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga synanyşypdyrlar. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň, köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Farab polisiýasynyň häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýplama barada habar we gepleşik hem girýär. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä, Lewap sewitiniň 200 çemesi ýaşaýjysy Farabda etrap häkimliginiň binasynyň öňüne gelip, döwletiň keskitlen wagtyndan satylýan ady ölümleriniň bahalarynyň gymmatlamagyndan nägiler güldürmäge synansyk edipdir. Türkmen häkimetleriniň ýylla owa huzurlugyny ýokur hasyl alynýanlygy, importyň ýerini tutýan, şoňlar birlikde eksport edilýän ölümleriniň möçürini arttıranlı vardı, beriyen mağlumatlarına karamazdan yerli sinçiler Türkmenistan'ın oğu huzurluğunun çökörlüğünü öne sürüyorlar. Oğu adamlar olsa doğamlı garipleşiyor deyip adatlığa gelip kokuşan havarlardaydılar. Hünermenlerin pikirçe bir hükümetin bağlar iktisadiyetine geçiliyenliğine aydıp hakikatta monopoliyani güyüşlendirmeyi, reformalara yol vermeli ulen bağırlayıp biliniyor. Mundan başga haraply ýaşaýjylaryň aýdyk narhlarynyň ýokarlanmagyny bildiren nägilerligi Gazalstanyň ýangyç wagtynyň gymmatlamagy bilen başlanan köçe protestleriniň ýa-da gabat geldi. Bu ýagdaý häkimetleriň halk nägilerliginiň ýokarlanmagynyň belli bir derejede alada galýanyny hem asarat edýär. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem güýç guruluşlaryna täze goşmaçy çäklendirme tapşyryklaryny berdi. Bu tema geçmeden öň kardeşim Sehra'nın Farabdaky ýagdaýlar barada taýýarlanma maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Lewap welaýatynyň Farab etrawynda 200 goly adam döwletiň subsidiýerlenen bahasyndan satylýan käbir adyk önümlerinin narhlarynyň ýokarlanmagyna nägilelik bildirmek üçin etrap häkimliginiň öňünde ýygnandy. Polisiýa bu ýere ýüşen adamlary gowzalan etmekde aýplap, atyp öldürmek bilen haýwat atdy. Bu wakanyň jekmejeklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyzyň aýtmagyna görä 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap etrawyň döwlet dukanlarynda ilata subsidiýerlenen bahadan satylýan käbir adyk haritlarynyň narhlary 7-8 esse ýokarlandy. Odal 1 litri 3 manat bolan paýta ýağynyň bahasy 24 manat diýilip kesitlendi. Duýdansyz güýje girdilen bu ýiti gymmatlama ilatyň arasynda nägilelikler döretdi. Netijede 200 goly adam öz nägileliklerini beýan edip, häkimetlerden haraý we çykalygy gözläp 10-njy ýanwarda ýerden Farab etrap häkimliginiň binasynyň öňünde ýygnandy. Adamlar subsidiýerlenen adyk önümleri bolmasa özlerinin alýan aýlyklaryna, pensiýa we kömek pullaryna badar bahasyndan azyk satyn alyp gün görüp bolmajakdygyny aýtdylar. Olar aýlyklary, pensiýalary, döwlet kömek pullary 10 göterim ýokarlandyrylan bolsa, subsidiýerlenen azyk önümlerinin 700-800 göterim gymmatlandygyny bellediler. Adamlar aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny hem şonça ýokarlandyrmagy, soňra subsidiýerlenen bahalary badar şertlerine geçirmegi teklif etdiler diýip habarçymyz şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä raýatlaryň teklipleri häkimliň işgärleri tarapyndan dinlenmedi. Muňa derek aradan köp wagt geçmeýänkä häkimliň öňüne aýnasy garaldylan mikroawtobusda gara maska dakynyň 15 töwereği yaralı harwa geldi. Olar häkimliň binasyna yerleşdirildi. Şondan soňra etrap polisiýasynyň wekilleri bu ýere üçin adamlaryň öňünde çykyş edip, olary gozolon etmekde ayıplap, atıp öldürmek bilen haýwat atdy. Polisiýa adamlara ýene şeýle köpçülük bolup gozolon etseňiz gaty görmäň. Şu ýerde atarız, hostarlaryňyzda ölüňizi hem bermeriz. Aç we dinç öýüňizde ýatyň diýdi. Adamlar gorkunçyny dargaşdylar diýip, wakanyň bolan ýerindäki bir ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Häkimliň öňüne üýşen adamlaryň bir näçesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde işsizlik derarly çörek satyn almaga da pullarynyň ýokdugyny aýdyp, özleriniň hökümet wekillerinden haraý gözläp barandyklaryny, ýöne olaryň özleri bilen hamana jinayetçi ýaly çemeleşendigini hem bellede. Polisiýa işgärleri size gozolon etmelidigini kim aýtdy? Arkaňyzda kim dur ýaly soraglary hem berdiler. Hakykatdan aç raýatlaryň arkasynda hiç kim ýok. Biziň adyk almana pulumyz hem ýok. Biz haýyş bilen barsakda bize hamana döwlete agdarmak maksady bilen baran ýaly seýretdiler diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Bellesek habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurt raýatlarynyň resmiýlerden haraý gözläp häkimliklerin öňüne üýşündigi barada mundan ozal hem ençeme gerek habar beripdi. Ýöne habarçylarymyz häkimetleriň adamlaryň üýşen ýerine yaraglı harwylary yerleştirmegi barada ilkinji gerek habar berýärler. Bu waka goňşy Gazakstandaky protestleriň fonunda türkmen häkimetleriniň ýurdun dürli künjeginde ýylata gödäwçiligi güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan kanun goraýjylarynyň bir näçesi türkmen hökümetiniň halkyň aýağa galmagyndan alada edýändigini aýtdy.
Bu hepde türkmen prezidentiniň ýene bir gerek internet çäklendirmelerini güýçlendirmek talaby bilen taryha girdi. Şeýle de Berdimuhammedow 12-nji ýanwarda geçiren mejlisinde geçen ýyl bolan pajygaly wakalaryň käbirini umumlukda anyklaşdyrmazdan resmi taýdan tasdiq etdi. Ýogsa bu hadiseler barydaky maglumatlar garasyz metduwata soltanyny adatlygy sygyp çykanyny türkmen häkimetleri olary ne tasdiklady ne de inkar etdi. Ýöne geçen ýyl sygyp çykan maglumatlaryň arasynda diňe türkmen prezidentiniň agdan hadiseler däl, başga da agyr maglumatlar bardy. Mysal üçin Türkmenistanyň COVID-den 25 000 çemesi adamyň ýogulan ugarda sygyp çykan maglumatydy. Ýurtda galan ýylatyň sanynyň juda azalan ugarydaky maglumatydy. Resmi Aşgabat hiç bir açık reaksiya bildirmedi. Prezident Berdimuhammedow'un 12. yanvarda veren tavsırıkları aradaki maglumati kardeşim Maksat Ataev'ten dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdimuhammedow 12. yanvarda geçiren Devlet Hovuptuluk Gengeşinin Giyinişleyin Meclisi'ne Yurdun Milli Hovuptuluk Ministerliğinden Dünya ve Sevit Devletlerine olup geçen harvı siyasi ve hovuptuluk yağdaylarının iyididerle öğrenilmeğini ve onların Türkmenistan'ı yetirip bilecek tesirlerinin seyircerilmeğini talap etti. Şeyle de Berdimuhammedow yanağın dowamyny internet tulgumyna kudurly maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrdy. Döwlet telewizioniýasyna görä çarşamba günü geçirilen howpsuzlyk mejlisine 2021-nji ýylyň dowamyny harby we hukuk goraýjy edaralarda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine garaldy. Türkmenistanyň ýeri sosial torlary şol sanly Facebook, Twitter we YouTube şeýlede Türkmenistan marada habarlary berýän garaşyl habar saýtlary ýyllar boýy petiw astyna galýar. Galaberse de Türkmenistan internetiň tiýdiligi boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyny iňizde Korunno galyar. Kurbanly Berdimuhammedow Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň internet ulgamyny ýurdun konstitusion guruluşyny, jemgyýete garşy hakykaty ýoýan terrorçylygy, ekstremizm, milletçiligi we beýleki beýkanun hereketleri wagt edýän internet çeşmelerini ýüze çykarmagy we ýurdun içinde olary çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi talap etdi. Şeýle döwlet başçylygyny howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny Milli Howpsuzlyk Ministerliginden Sewit ýurtlaryna bolup geçýän siýasy harby we howpsuzlyk ýagdaýlaryny öwrenmegi hemde olaryň Türkmenistana ýetirmegi ahmal täsirli şeýlerini seljirilmegini talap etdi. Şeýlede Berdimuhammedow daşary ýurda ýaýan Türkmenistan raýatlarynyň daşary ýurt gullyklarynyň siýasy, ekstremistik we radikal dini toparlaryň täsirine düşmekden gorulmagyny tapşyrdy. Berdimuhammedow ýylyň dowamyny harby we hukuk goraýjy edaralarda ýol berilen käbir kemçilikleri açaçan üni çekdi. Olaryň hatyryna Azatlyk radiosynyň ozal habar beren ýöne resmiýler tarapyndan şu wagta çenli ne täsirlenip ne de inkar edilen şol bir wagtda döwlet metbuat tarapyndan habar berilmedik bir näçe maglumat agdaryp geçildi.
Näýany ýakyna lewa ulaýatynda Emel Suwullo partbaýjy ferişde ýatalyp onuň ýarmagy adam pidasyna Uem yararlanmasına getirdi.
Deyip Berdimuhammedow howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny aýtdy. Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň jemleri boýunça gurrunga dowam edip ýol hadisasyna sedewar bolan harwa awtoly bilen bagly heläkçilikli hadisany atlatdy. Ýöne bu hadisanyň nirede we haçan bolanyny aýdyňlaşdyrmady. Ýatlasa Gazatlyk radiosy iýul aýynyň Aşgabatyň eteginde ýerleşýän halk hakydaty ýadygärlikler toplumynyň golaýyna harwa awtolylaryň ýol ulaw hadisasyna sedewar bolup bu hadisada Bir näçe harby gullukçynyň heläk bolanyny habar berdi. Şeýlede prezident ýylyň dowamyna serhet gullugyny degişli bir dikuçoryň heläkçiligi uçranlygyny we bu hadisanyň netijesini adamlaryň heläk bolanyny tasdiqlady. Şeýlede prezident prokuratura edaralaryna aýdyk köpçünçiligini prokuror gödäwçiligini ýerine ýetirmegi, ykdysady jinayetler we korrupsiýaga garşy göreşmegi, aýdyk haritlaryň bahalarynyň ara tapawutlaryny seljirmegi we bahalary durnukly saklamak işlerini talaba laýyk ýerine ýetirmegi tapşyrdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy Göktepe gorgançylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörütege gepleşip gelen dowam etdirýärs. Türkmenistanyň Paça Russiýasynyň Merkezi Aziýa sebitine gurnan basyp alçylyklary ýörüşleriniň çägini Göktepe galasynyň synyp, onuň müňlerçe gorawçysynyň şol sanyny gala partladylandan soň galanyň içinde galan we guma tarap gaçan asuda adamlaryň wagşylarça qyrylyp öldürilen gününi 12-nji ýanwarda 141 ýyl boldy. Emma Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe ýurt boýunça resmi ýagdaýda bellenmeli edilen hatyra uny inni Aşgabatdaky hökümetiň karary esasynda gyrgynçylygyň bolan gününe däldi. Eýhem Türkmenistanyň 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesini ýogrunlaryň matam günü bilen goşulyp 6-njy oktýabrda bellenilýär. Türkmenistanyň Göktepe galasyny goranlaryň we watan ugrundaky beýlek söwüşlerde gurban bolanlaryň hatyra uny 2014-nji ýylda häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan sebäbi düşündirilmeden ýatyrylýar. Türkmenistanyň Rus paçasynyň basywalçy goşunlar tarapyndan basyryp alynyşy baradaky hakykat ilki Sowet ýyllaryna berk ýaşyrynlykda saklanan bolsa, bu taryhyň dogruçul beýan edilmegine gerilen ikinji gadaganlyk ýurdun ikinji prezidentine degişlip synçylar aýdýar. Taf 110 ýyldap inkar edilenen bolsa, 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwary türkmen taryhyna bir tarapdan erkin türkmençiligiň gutaran güni, ikinji tarapdan basywalçylara garşy gahrymanlarça göreşilen güni hökmünde girdi. Şol gün galanyň düýbüniň partladylan ýerini adyndan 700 adamyň ölenini gaýdylýar. Rus goşunlary gala ýaýarlanandan soň aýgatly hüjüme geçipdirler we öz ýurdunyň goran iraty bir uçtan gyryp başlapdyrlar. Aljyran adamlar guma tarap gaçyp başlanyny ätiýaşly duran toply ýaragly atryadyň başynda duran Uskobilhüň özi kowga ýol başlap edipdir. Ýazgy Nargyl Çojagelliýewiň ýazmagyna görä, sonuny bozgunlaryň ýygnan piýada goşun 10 wiorsta çenli, atlı goşun bolsa 15 wiorsta çenli kogolap gidipdir. Olar bozgunların in guru yerlerini topa tutupdurlar. Türkmenlerin kaçıp baryan yolu çağı, ayal erkek cesedinden olupdur. Kovguçular dine madali karankı düşüp, bozgunların hatarları kov seyreklerinden son iyilerine dolanıpdurlar. Kalanın günlü saat 12'den 20 mut işlerini, gün ortan partladılarını göz önüne tutsan, kaçıp bariyan yaralısı ilatın neçe saatla kırgına verilenini hasaplamak kıyınel. Rus harbi işgarlarının öğlerinin, Kropatkin, Maslov, Vereşsa geniyalı adamların bu kırgınçılık varada kaldıran yazgıları Türkmenlerin ayal, çağı diymeyen kırlanlığını korkuyor. Gradekhun yazmagyna görä, Skobelev Göktepede şeýle gargançylyk etmegi entek Peterburgda ka ýüregine döwüpdir. 1881-nji ýylyň 20-nji fevralyny Skobelevhun hut ödeli bilen yazmagyna görä, bozgunlaryň ýygnan kowlanyny çağadyr aýal erkek 8000 adam öldürilipdir. Muni beyleki Rus xarvi iskarlarının yaatlamalar hem tasdikliyar deyip Narılç Kocagelliyifin Göktepe qalati o çerkinna aydiliyar. Birinci Göktepe urşunna Türkmenler 3000 çemesi adam yetirip Rusları yengen olsalar, ikinci Göktepe urşunna Kavu mahallına olar 7000 adam yetiriptir. Dine qalanın alınan günü hem onun içinne sonça adam öldürülüptir. Skobilhun ekspedisyon atriyadının baş fıraçı Seyfildir'in yazmağını göre, qala alınanına onun içinne 7000 ceset var ekeni. Ol yeni son çırak cesedin qalanın divarlarının düğününe çalı yeri duğlanan onu yazıptır. Qalanın ilati ursun son kuğunlarını hatta ölülerini caylamağa da yetişmeyendirler. Kradek filan Krapatkin kevr öylerden caylanmadık 10-15 ceset tapanlıklarını yazıptırlar. Türkmenlerin ölüleri Qabaq döwründe hem qalanın alınan günü öldürülen adamların sanını 20,000 hasaplaptırlar. Vefat bolanların arasında Xan Mehmet Atalık, Oraz Mehmet Xan, Dıkma Serdarın oğlu Akverdi Xan dağı hem bar eken. Qala yıkılan günü 3,000'den oğrak ayal gıyır yetir alınıptır. Kaçıp giden adamlar iyilerine kaydıp geler yali Ruslar ol naçarları zamun hükmünü saklaptırlar. Göktepe qalasının akkırgınçılığın ne derecede vağşilik gülen amala asırlarını kava günlerine qalanın içine atılan okların sani muktarı hem örködiyar. Qala yıkılandan son Skobilif 4 günlük talan ıglan ediptir. 12. yanvarda qalanın eteginine 227 afiserlen 6672 sallat cemlenen eken. Rus afiserler ayratinam topçular köp halı talaptır. Topokundan boşan kapırcaklar halilen doldurulupdır. Altın kümüş, şaysep, Ruslar elniyle dadi talaptır. Peterburg'dan, Moskva'dan, Kavkaz'dan afiserlerin ayarları hat yazıp eğerlerinin halisiz gelmediğini berk talep ediptir. Maslow sol halların bir çetinin 1883 yılı Parijdaki dükkanları barıp yetenliğini yazıptır. Gradekov kala alınanına talının zatların bakasını 6 milyon rubullip keskitlaptır. Sinçiler Göktepe urşunna göyverilen uly yalngyçlykların esas sebäplerinin birinin bir adam gadanlan yeňiş bilen baglylygyny belleýärler. Tarihi maglumatlara görä 1-nji Göktepe urşunna 1879-njy ýylyň 28-nji awgustunda Ruslar galanyň Demirgazyk Günwatar tarapyndan hüjüme geçipdirler. Şol söwüşe Ruslar tarapyndan 3024 adam gatnaşypdyr. Ýöne olary galany almak başartmandyr. Şol gün Ruslar 453 adam ýitiripdirler. Türkmenler bolsa 600 tany berdanka oljalypdyr. Göktepe tarihini Rus arhivlerine gidip öwrenen Nargılç Kojagelliýewiň pikirine görä, oljalanan ýaraglaryň öldürilen Rusların sanının köp bolmagy ýa ölenleriň sanynyň aýdylyp görkezlenýändigini, ýa da Rusların gorkup ýaragyny taşlap gaçanlarynyň hem az bolmanyny aňladýar. Şol söwüşden soň Ruslar ýerine gidýär. Ýöne olar şonny gitmek üçin näl, täzeden gelmek üçin gidipdi we türkmen hanlarynyň ýalňyşy şu ýerde ýatyrdy diýip synçylar aýdýar. 1881-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda bolan Göktepe gyrgynçylygy Rus paşasynyň basywalçy generallarynyň türkmen toprağyna watan goraýjylarynyň gadaply öz alyp ýaragsyz asudy ýylata çenli köpçülükleýin gyrmagynyň ilkinji mysalydyr. Onuň öňünde 1873-nji ýylda Hiýwa söwüşlerini öz topraklaryny goran gadawatly türkmenler hem asudyla çağa çuwgalar bilen bilelikde köpçülükleýin gargyna berilipdi. Emma türkmen metduwaty, hatda Harpudogy taryhy watançylyk terbiýesine degişli neşirlerde hem türkmen taryhynyň ak tegmilleri, geçmişde goýberilen harwy ýalňyşlyklardan alınmaly zerur sapaklar barada ýeterlik maglumat bermeýär diýip Adatlık bilen anonimlik şertinde gurulşan yerli tarihçiler aýdýar. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň Göktepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, lewaply resmiler ýylatyň 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermegine Watan urunak sewoşlarda, sol sanını Göktepe sewoşunu vefat olanların ruhunu ayet tövür etmeklerine ruhsat bermendirler. Aydılmağına göre her yıl dargınatı ve seydatı qonumçuluklarını, Astanavava qonumçuluğunu mal öldürülüp metec adamları sadaka verliyerdi. Süýl 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermäge uruhsat bermediler. Sadakany başga senede berin. Uruhlar bilen bolan söwüşleriň ýatlanmagyny hökümetde turan käbir uruh dilli ýolbaşçylar halamaýa. Sadaka bermegi siyasalaştırmağın deyip, sevitin imamına tavsırık verildi deyip, havarçı öz çeşmelerini salgılanıp havar verdi. Azatlık yurdun beylik sevitlerinin değişli yolbaşılarından, sultanını Aşgabatdaki hakimiyetlerden bu mesele boyunca hiç bir düşünürüz alıp bilmedi. Bu temani Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halı bilen söhbetdeşlik esasında devam ettiriyoruz. Hudaýberdi aga Türkmenistanyň prezidenti 12-nji ýanwarda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirip, ýene bir gelek ýurdun goranç ukyýyny hemde milli goşunyň maddi enjamlaryň bünýadyny puwtalandyrmak, harbgurlukçylaryň hünär derejelerini kämilleşdirmek meseleleri bilen gyzyklandy. Şol wagtda Türkmen medeniýeti ýene bir gelek Göktepe pazgasynyň ýyl dönümini aglamaň diň bolmadyk söwüşlerde watan toprağyny gora bilen adamlary, gyrgynçylygyň pidasy bolan asudy ilaty hatyrlamak mümkin. Çölüğünü ellen giderdi. Dine Göktepe pazgat hem der. Türkmen metli otu Galavatta olan ağır vakalar hem yaatlamayar. Sol vakta prezident yaşlara yokor derezeli vatansılık terbiyesinin verilmeliliğini tekrarlayar. Eýsem watan urunak söwüşlerde gurban bolanlary yaatlaman, tarih söwüşleri öwrenmän, watansy ýaşlary ýetiştirip bolarmy?
Elbetde bir gat kıyın mesele belki de bolmaz diye pikir ediyen sebebi bunun özü şol kolonyal siyasattan gelip çıkayan neticeler. Kolonyal siyasatın halkın ağını, halkın düşüncesini ağır darbe urmağı neticesinde emele gelen yağdayı. Sol devirlerde mesele Göktepe yıkılanına vatan elden gitti deyiptirler. Ol adamlar da vatanın öz elinden başka bir adamın eline geçenliği var dahi pikir dörektir. Eğer yardımda olsa yazıcı Sapar Elli Anı Sehet Türkmen'in en sonki göre oğlusu Göktepe Sevoşu'nu ölüptür diyeme hali adı. Belki olu şeyledir, belki oların nesilleri, oları görün adamlar, şol batırları görün adamlara bağırdı. Yani oları da son ulen yete yeteden halkın arasından saylap alıp yok ettiler. Meselen Gul Muhammedov, Vefaiz, Seyit Bay, Överdi fiyal adamları yok ettiler. Sonra devlet yolaşılarını Türkmenistan'ın kadirki durkunu esaslandıran adamları yok ettiler. Şun bilen birlikte olar milletin vatana bolan sevgisini yok ettiler. Vatana bolan buysonjyny yok ettiler. Eger de biz Sovet döwrüne gaýdyp gelsek, meselem 90-njy ýyllarda men Baltika ýaka döwletlerine boldum, Latviýada. Şonda Latviýada ekologiýa ýagdaýynyň agyrdygy barada gurrun berdi bir yerli ýazyjy. Na deňiz hapalanýa Baltika deňiziniň kenarlary arasalanmaýa diýip. Şonda beýleki bir rus ýazyjysy. Senin bu aýdanyň hiç zat, eger şu ýeri biz Sibir bilen deňesek, onu bu ýeri gül ýaly diýdi. Latviýaly ýazyjy bolsa, biz Sibirde ekolog ýagdaý hapalanýar, raýlanýar diýip öz ýurdumyzy raýlap bilmez diýdi. Olarda şolar ýaly uly söýgü bardy öz watanyna, öz toprağyna. Şol sebebi gynansak da türkmenlörün arasında bolmadı sonku nesilin arasında. Türkmenlör öz yurduna, vatanına parksız oldular. Hatta yurdun paytaltı. Aşkıvadi yumruk durlar. Hiçbir adam ona karşı çıkan yok ya da bir ediyanın neyem edip soruyan adam yok. Yoksa paytaltı yumruk durlar. Şol meselede adamlar katlaşmadı. Men diyecek olyanım adamlardaki vatansızlık duygu şeyde pes dereceye düştü. Şol kolonyal siyasatın tesiriyle. Şunun için onu yanadan kaldırmak, yanadan onu diklemek kadar ki hükümet yolaşılarına ağır olsa gerek.
Şimdi Hudaýberdi Halı, siz Aşgabat yumruk durulur diyenizde şu köyün Aşgabat'ı, Aşgabat'ın tarihini yok ediyorlar demek ki oluyorsunuz mu?
Kut şunu demek ki oluyor. Sirkülyar ösüş diyen bir kanun var, şehirler var da. Şehirin sirkülyar ösüşü diyen bir kanun var. Şol şehir neye neden başlanıyorsun, neye hil ösüp kaysi derecelere barıp yetiptir. Şehir deviyen, şehrin tarihini saklayan şol maglumatlar, şol tarihim Aşgabatdan yok edildi. Meselen 48-nji ýylda Aşgabatda iň agyr yer titremelerinin biri bolup geçti. Şol yer titremeden hiç bir alamat kalmadı. Yoksa yıkılan caylar, hatta tiyatr cayı, meselen opera ve balet tiyatrının tomoşatçıları oturan bölüğü yıkılıptır, sahne de kalıptır. Kızıl mahmallı sahne kalıptır. Şolar yani yadigarlıkları saklap bolordu. Yani şoların hiç birini saklamadılar. Şoların ehlisini yok etdik. Şoňlan birlikde häzirki Türkmenistan döwletini guran adamlary Gaýsy Atabaýewiň Niderwaý aýtaksyň ýadyrlyklaryny ýok etdiler. Muňa da hiç kim sesini çykarmady. Hatda gonumçuluklary ýok etdiler. Meselem Aşgabatyň ortasyny goçlar ata diýip bir garipçi gonumçuluk bardy. Şol gonumçuluga çenli üstüne jaý gurup mikroraýon gurup ýok etdiler. Hatta şol yerde näsili bek adamların yatınlığı varada halkın hakidasını, halkın hormatını da milletin elinden aldılar.
Hudaýberdiň şol hatyra gününe gaýdyp gelsek, öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwründe hatyrasy tutulan watan gorokçularynyň hatyra gününiň soňra tebigi hadisä sebäpli ýogulan adamlaryň matam gününe biriktirilmeginiň sebäbini näme de görýärsiňiz? Bu ýerde belki de Türkmenistan üçin möhüm siýasy sebäpler bardyr ýa-da bolandyr. Belki sewtary howpsuzlyk meseleleri bilen bagly ýa-da Moskwanyň soňky döwürdäki meýilleri esasynda prezident Berdimuhammedow Niýazow kararyny has şeýe, has aňyrlary ikrar etmeli bolandyr. Mesele şu taraptan seredip bolarmy?
Elbette, oğlu ile şu taraftan seyretmek mümkün. Sebebi Moskva, hazırki dövürde, önkü imperiyanı beklenip çoğulya. Yani edil önkü imperiya değil, yönü şunu nengveş, şunu kıvattış bir umumi birliği, siyasi birliği, öz tesirindeki yurtları özünü bağlamak isliye. Şu vabattan Türkmenistan'ın, Moskva'nın alıp bariyan siyasatından gorkmawy tebigi zat, olar şondan gorkýarlar, şonuň üçin Göktepede hatyra gününi bellemek meselesini aradan ayırdılar. Hamana onu ýadymdan çykardylar. Egerde Niýazow bilen Berdimuhammedow barada aýdylanma, onu Niýazow özüne türkmenbaşy diýen adaly, o şol ady ödeme üçin halkın milli duygusunu ağırlaşmak istedi. Bütün Türkmen'in, dünya Türkmenlerinin serdarı olmak istedi. O öz halkını beye götürüp, şunla birlikte özünü de beye geldik bilirin diyen fikir vardı. İngi olmanına şeylerak arzular vardı onunla. Yönü Gurbanguly Berdimuhammedow de olur yalı arzu yok. Onun arzuyu başka. Berdimuhammedow başka uğurlardan özünü ağırlayalı. Mesela at çapmak ulen ya da çapışık maşinlerini sürmek, tigir sürmek ya da pışak zınmak, ondaşından hem inge saati güymöncesi diyeceğilik, artığı bilen tabi aydınları dörtmek yali, işler bilen şolur yali güymönce bilen öz avrayını beygeltmek istiyor. İkisinin bir neme yolu başkara. Yönü ikisinin hem in ahirki maksadı dine öz şahsiyet kultunu beygeltmek. O biri mesela 75 metr belentlikteki sütünün üstüne çıkan olsa, sonki dağ gerişinin bir gayanın üstüne öz atvilen çıktı.
İnni Hudaýberdi bagyşlanyň sözüňizde öwrenip, Sewitin beýleki ýurtlaryna şol handa Orsiýetde hem basybalçy uýuşlara garşy alınıp barylan goranyş uruşlary ýa-da sögüşler barada sapaklar geçirilýär, bular öwrenilýär. Gatyn urunyna bolan uruşlaryň öwrenilmegi näme üçin gerek? Ýa bir türkmenistanlylar üçin gerek gelmi? Türkmenistanlylara zerur dermi?
Elbette bir Türkmenistan üçin gaty gerekli. Öňde soňda şu mesele Türkmenistan bolunmaly bolar. Eger öz watançylaryny, ýurdu söýýän adamlary terbiýeläp ýetişdirjek bolsalar, onu şu mesele hökman dolanorlar. Ýöne gynansalam, häzirki wagtda senlik ol ýok.
Türkmenistan ine soňky wakalardan görnüşüne görä Sewitde bir galagoplu döwürdi. Ýaşaýa soňlan birlikde de prezident Berdimuhammedow şu goşuny aýratyn üns berýär, goşunyň üpçünçiligini aýratyn üns berýär. Soňky döwürde Döwrewa ýaraglaryň satyn alynanyny gaýdylar. Ekinji tarapdan şu kadrlary ýetişdirmek meselesi bolgolýar hökümet mejlislerinde. Türkmenistan şu taryhy uruşlary, geçen uruşlary öwrenmek meselesine, olaryň mektepde geçilmegini ýakyn wagtda gelip bilermi? 5-10 ýylda gelip bilermi? Şeýle bir ýetişkilige garaşýarsyňmy? Şu hökümet ýolbaşçylaryna bir şeýle pikir döräp bilermi? Şu gerurlugy barady.
Bir yerde yıllar var da bir zat aytmak kıyın. Sebebi hazırki dövürde yağday birden özgörüyor. Gatı çarp özgörüyor. Karışılmadık yağday yüze çıkıyor. Şunun için belki onun yakın gelecekte bulmak mümkün. Şeyle tarihe üns vermek meselesinin. Belki de onun bir neçen yılla bir de süsürülmeyi de mümkün. Yönü hazır etçenli şol uğurda alamet yok. Mesela şol basvalcılara karşı görüş meselesi. Aleksandr Nevski adını Orsiýetiň ýörüýte ordeni var. Şol orden bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň syýlaglandy. Olar şol öz gahrmanynyň adyna şeýle ordenler döredýärler. Ýa-da Suworow adyndaky orden var. Emma Türkmenistanyň gahrmany barady, taýyk bir alynan gahrman barady, şeýle orden ýa-da medal ýok, käderi çenli. Diýmek şu tema berilýän ünüs ören pes häzirki döwürde. Indi ýene de bir mesele gaýdyp gelmek gerek. Milletiň agzybirligi, ýene de ýuwurdy gorumak meselesi. Kut şol Göktepe gyrgynçylygynyň öň ýanyna türkmenler birleşip başlapdyrlar. Meselem Garrygaladaky bolup geçen söwüşde türkmenler birleşipdirler, hem ýeňiş gazanypdyrlar. Şonuň bilen birlikde Saragat galasynda bolan söwüşde türkmenler birleşipdirler, şonuň bilen hem ýeňiş gazanypdyrlar. Kut şolar ýaly Göktepe söwüşünde de türkmenlerin köp bölegi birleşipdir. Şol güýç owol başda ruslara garşy kolonial goşuna garşy bir görüşüp bilipdirler. Ine şeýle agzybirligi, şeýle jemsligi halkın arasında ünleme üçün, onu halka yetirme üçün tarih sapaklarına şonun öğrenilmegi zerur hem katı gerekli.
Hudaýerdi Halı, gepleşigimde gatnaşyp berin urrun üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.